pašvaldībai šobrīd ir palikuši nepārāk labi tie meži. Jā, paliks mūsu īpašumā parki, meža parki, teritorijas, kurā cilvēki atpūšas, un šī ir pašvaldības autonomā funkcija – mežu apsaimniekošana, tieši kā mežu resursu apsaimniekošana. Tā nav pašvaldības autonomā funkcija. Un patiesībā šis ir pārnāts gan ne tagad pēdējā laikā, bet ar pašvaldības vadību vairākus gadus iepriekš. Un tad pašvaldības vadība tā kā viennozīmīgi tā kā izvēlējās virzīties uz to, ka atsavināt mežus tos, ko neizmanto iedzīvotāju tieši vajadzībām.